Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
Εδώ είμαστε, αυτοί εδώ είναι οι Κρουάνγκμπιν, πάντα στον κόσμο, 93,6, είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές, η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Είναι η ώρα τώρα να παίξουμε την συνέντευξη που έχουμε με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Θα ακούσετε τις ερωτήσεις στα ελληνικά, τα δικά του τα λόγια να μιλάνε, και από πάνω μετά να τα μεταγλωτίζω, και φυσικά στο ενδιάμεσο θα ακούσετε ανά 3 λεπτά, θα ακούτε και ένα κομματάκι 2 λεπτά, έτσι για να παίρνετε μια ιδέα και να πάτε αύριο ή μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη, αύριο στην Αθήνα στο Θέατρο του Λυκαβητού και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη στην Μονή Λαζαριστών, πιο ενημερωμένοι γύρω από το τι είναι αυτό που πιστεύει και που κάνει ο Ιμπραήμ Αλούφ. Οπότε Μαρία, πάμε απευθείας τώρα με την συνέντευξη, η οποία θα κρατήσει περίπου 23 λεπτά. Έβλεπα πρόσφατα ένα μουσικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Miles Davis, που ίδιος επαναλάμβανε για άλλη μια φορά ότι για να μπορεί να παραμένει ένας καλλιτέχνης δημιουργικός πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Έχω την εντύπωση ότι και η δική σου οπτική για τη μουσική είναι ακριβώς η ίδια. Συμφωνείς?
Yes.
Ναι, έτσι είναι, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι κάτι που το κάνω σκόπιμο. Είναι κάτι που μου προκύπτει αβίαστα και φυσικά, γιατί προσπαθώ πάντα να έχω κάτι ώστε να μην βαριέμαι. Προσπαθώ δηλαδή πάντοτε να έχω ένα συναρπαστικό project γύρω μου, γύρω από το οποίο να δουλεύω, αναζητώντας πάντα τη μίξη διαφορετικών πολιτισμών, τη μίξη πραγμάτων που φαινομενικά μοιάζουν ότι δεν ταιριάζουν. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή πως τα πράγματα που συνήθως φαινομενικά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, πώς μπορούμε εμείς να τα κάνουμε να ταιριάξουν. Είναι ένας τρόπος ζωής. Ο πατέρας σου θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που εφήβρε το τέταρτο πλήκτρο στην τρομπέτα, δίνοντας τη δυνατότητα στους μουσικούς ιδιαίτερα της Ανατολής να γεφυρώσουν τις κλίμακες της Ανατολής με αυτές της τζαζ. Πιστεύεις ότι και η δική σου μουσική γεφυρώνει διαφορετικούς πολιτισμούς? Ναι, πιστεύω ότι η μουσική μου πάντοτε προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό, να γεφυρώσει δηλαδή διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές κουλτούρες. Νιώθω ότι ζούμε σε εποχές που έχουμε πολύ μεγάλη ευκολία και πρόσβαση σε όλων των ειδών τις μουσικές και τις κουλτούρες. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Με την τεχνολογία στα χέρια μας έχουμε την ικανότητα πλέον να ταξιδεύουμε στο χρόνο αλλά και στο χώρο με έναν τρόπο που ποτέ πριν δεν ήταν εφικτό για χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ένας πλούτος στη διάθεσή μας και γι' αυτό η μουσική μου είναι αυτή που είναι, επειδή φτιάχνεται ακριβώς σε αυτούς τους καιρούς. Νομίζω ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των δυτικών μουσικών είναι απασχολημένη στο να ανακαλύψουν ποια θα είναι η επόμενη μόδα. Ποιο θα είναι το επόμενο trend, για να μιλήσω και λίγο με όρους social media. Όταν λοιπόν αυτό που σε απασχολεί κυρίως είναι το να δεις ποια είναι η καινούρια μόδα, τότε δεν μπορείς να μιλάς για αυθεντικότητα. Όταν μιλάς για το τι είναι αυτό που δουλεύει και τι όχι, δηλαδή τι πετυχαίνει στο στούντιο και τι όχι, όταν μιλάς για το τι είναι επιτυχημένο εμπορικά και τι όχι. Όταν μιλάς για το τι πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και τι ήταν αποτυχία, τότε ξεχνάς τη δημιουργική πλευρά της μουσικής σου. Υπάρχει μια πνευματική διάσταση στη μουσική σου ταυτόχρονα με την πολιτική, την κοινωνική, αλλά και τη μουσική της διάσταση. Πώς καταφέρνεις και τα ισορροπείς όλα αυτά?
I think it all goes together. It's all one thing. I don't separate things. The way I play trumpet, I mean, when I'm
Όταν έχω στα χέρια μου την τρομπέτα μου και βρίσκομαι μπροστά στο κοινό, κλείνω τα μάτια και παίζω. Εκείνη τη στιγμή, για μένα, αυτό είναι μια διεργασία πνευματική. Είναι μια δήλωση πολιτική και είναι και ο τρόπος μου για να μπορέσω να περιγράψω τον κόσμο μας.
And another way is in the same time my way to talk about my history, about who I am, where I come from.
Είναι επίσης ο τρόπος μου για να μιλήσω για την ιστορία μου, να μιλήσω για το ποιος είμαι και από πού προέρχομαι, αλλά και για να περιγράψω, για την ακρίβεια, να σχεδιάσω το μέλλον μου και ταυτόχρονα να περιγράψω έναν ιδανικό κόσμο που θα ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε αυτόν.
It's all in one, and on my opinion, this is how arts is supposed to work.
Πρέπει να νιώθεις περήφανος για την κληρονομιά που έχει αφήσει ο πατέρας σου. Ο τελευταίος σου δίσκος, οι τρομπέτες του Μικελάντζ, είναι αφιερωμένος και σε αυτόν.
Of course, first of all, I'm paying tribute to my father.
Yes.
I'm doing something to keep the memory of my father's invention.
Η τρομπέτα που κρατάω στα χέρια μου, η τρομπέτα με το τέταρτο πλήκτρο που εφήβρε ο πατέρας μου και είμαι υπερήφανος γι' αυτόν και γι' αυτό και τον θεωρώ ιδιοφυΐα, δεν είναι απλά ένα μουσικό gadget. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τρομπέτα που παίζει και τέταρτα του τόνου. Είναι ένα εργαλείο συμφιλίωσης. Είναι ένα εργαλείο καλύτερης και ευρύτερης κατανόησης του ενός με τον άλλο. Είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να μεταφράζουμε τις γλώσσες μας. Ένας λαός με έναν άλλον. Και με αυτόν τον τρόπο να καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Να καταλαβαίνουμε τις διαφορετικές κουλτούρες, τα διαφορετικά συναισθήματα. Και είναι και ένα εργαλείο και μια ευκαιρία για να μοιραστούμε κάτι όλοι μαζί. Κάτι που θα μας βοηθήσει να ζήσουμε μαζί πιο ειρηνικά. Όταν ο πατέρας μου εφήβρε αυτή την τρομπέτα, ήταν μόλις 20 χρονών και κάτι, αγρότης, στα βουνά του Λιβάνου και δεν γνώριζε τίποτα για τρομπέτες. Δεν γνώριζε τίποτα για πνευστά. Δεν γνώριζε τίποτα για κλασική μουσική, όπως και δεν γνώριζε τίποτα για το πού βρίσκεται η Γαλλία και πού είναι η Ευρώπη. Αλλά και ποια είναι η Ευρώπη. Απλά άκουγε τη φανφάρα του πατέρα του όταν ήταν παιδί, ξέρεις. Την ίδια φανφάρα που είναι στο εξώφυλλο του καινούριου μου άλμπουμ. Όλη αυτή η ιστορία του πατέρα μου, όλη αυτή η κληρονομιά που κουβαλάω, είναι και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στις νέες γενιές. Ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Thank you. Casablanca. In his famous, poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz.
Διατηρείτε επαφή με τον πατέρα σου σήμερα?
Όχι, δεν μιλάμε σήμερα. Ο ίδιος είναι 85 ετών και ζει έξω από το Λίβανο, αλλά είμαι ευτυχής.
Του χρωστάω τα πάντα.
Έχεις δουλέψει με πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες και μουσικούς από πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη, από διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς κλπ. Να θυμηθώ έτσι τους πιο γνωστούς, από τον Sting μέχρι την Αντζελίκη Τζο. Τι είναι αυτό που αναζητάς σε μια συνεργασία? Τι είναι αυτό που κάνει τη συνεργασία σε ένα στούντιο κάτι μεγαλύτερο για δύο μουσικούς ή για δύο καλλιτέχνες?
I think what I love in music is being connected to the world we live in.
Αυτό που αγαπάω στη μουσική είναι το γεγονός ότι με έχει συνδεδεμένο με τον κόσμο στον οποίο ζω. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παίζω μουσική. Ότι νιώθω συνδεδεμένος με τον κόσμο και με τους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα με τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά από ότι εγώ. Πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε σε έναν πολύ όμορφο κόσμο, κυρίως γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και εξαιρετικά ποικιλόμορφοι. Αυτό είναι που τον κάνει ενδιαφέροντα. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι θα ήταν πολύ βαρετό. Βρισκόμαστε και ζούμε όλοι πάνω σε έναν τεράστιο βράχο, ταξιδεύοντας με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα στο σύμπαν, χωρίς όλο αυτό να έχει κάποιο νόημα και χωρίς να γνωρίζουμε γιατί όλο αυτό συμβαίνει. Και παρόλα αυτά, σε αυτόν τον παράξενο και τρελό κόσμο, είμαστε ο καθένας μόνος του. Αυτό που μου αρέσει είναι να συνδέομαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτομαι εγώ. Δεν παίζουν μουσική με τον τρόπο που παίζω εγώ και δεν αισθάνονται με τον τρόπο που αισθάνομαι εγώ. Και θέλω η μουσική να είναι ένα μεγάλο παράθυρο για να μοιραζόμαστε όσα περισσότερα μπορούμε. Αυτό είναι που αναζητώ στις συνεργασίες με τους άλλους καλλιτέχνες. Σε έχω δει ζωντανά άλλη μια φορά το 2022 στο Ηρώδιο και είδα στη σκηνή έναν μουσικό γενναιόδωρο, ανοιχτό στην επικοινωνία, που επιθυμεί να μοιραστεί με το κοινό του ό,τι έχει μέσα του. Από πού προκύπτει αυτή η γενναιοδορία σου? Όταν φύγαμε από το Λίβανο εν μέσω του εμφυλίου πολέμου και φτάσαμε στη Γαλλία και στο Παρίσι, ήταν για μένα μια δύσκολη πραγματικότητα, η οποία όμως με είχε κάνει και να ονειρεύομαι. Γεννήθηκα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου και όταν φύγαμε 4-5 χρονών παιδί, σκεφτόμουν με ενθουσιασμό ότι θα γνωρίσω έναν καινούριο κόσμο. Θα ανακαλύψω καινούργια πράγματα, θα γνωρίσω άλλους ανθρώπους. Και όταν φτάσαμε, απογοητεύτηκα, γιατί είδα τους ανθρώπους και το βλέμμα τους να με κοιτάνε με απέχθεια, σαν να ήμουν κάποια απειλή για αυτούς. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να αντιδράσεις σε αυτό το συναίσθημα, και ιδιαίτερα όταν είσαι παιδί. Είτε να μισήσεις τους πάντες γύρω σου και να γίνεις πολύ επιθετικός και να θέλεις το κακό τους και να είσαι συνέχεια οργισμένος. Και υπάρχει και το εντελώς αντίθετο. Να ανοίξεις την αγκαλιά σου, να ανοίξεις τα μάτια σου, να ανοίξεις την καρδιά σου και να τους πεις: μην ανησυχείτε, είμαι ένας καλός άνθρωπος, ελάτε να δείτε πόσο καλός είμαι και ας συνδεθούμε ο ένας με τον άλλον. Αυτή ήταν ξεκάθαρα η δική μου επιλογή. Τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο, σε μια κοινωνία, όταν νιώθει τόσο μεγάλη πίεση από το περιβάλλον, από την κοινωνία, την απόρριψη και τη μη αποδοχή για αυτό που είναι?
When you hide your emotions and when you try to be the funny person all the time and try to smile at people who hate you, try to be funny when people are...
Συμβαίνει μια εσωτερική έκρηξη. Μια έκρηξη που κάποια στιγμή συμβαίνει στους ανθρώπους όταν, ό,τι και αν κάνουν, δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τους γύρω τους και καταπιέζουν για πάρα πολύ καιρό τα συναισθήματα που νιώθουν. Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που αν οι άνθρωποι δεν σε βοηθήσουν, αν συνεχίζεις να καταπιέζεις το πώς νιώθεις μέσα σου, τότε συμβαίνει αυτή η εσωτερική έκρηξη. Χρειάζεσαι τη βοήθεια των άλλων, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα για να σε βοηθήσει. Αν συνεχίζουμε να λέμε ψέματα ο ένας τον άλλον, αν οι άνθρωποι δεν εκτιμούν την ενέργεια και την προσπάθεια που κάποιοι άλλοι φέρνουν, ώστε τα πράγματα να είναι καλύτερα, τότε κάποια στιγμή αυτός εκρήγνεται και σκάει. Μπορεί να σου φανεί τρελό, αλλά οι άνθρωποι που αγαπώ περισσότερο είναι οι τσιγκάνοι. Επειδή οι τσιγκάνοι συνεχώς βρίσκονται σε μια γιορτή, σε ένα πάρτι. Έχουν αυτές τις μελωδίες, τις μελαγχολικές και θλιμμένες, αλλά ταυτόχρονα τραγουδούν πάνω σε αυτές και χορεύουν. Και την ίδια στιγμή είναι οι άνθρωποι που ζουν μια ζωή χωρίς αντίστοιχο. Δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν πατρίδα. Και όμως γλεντούν και διασκεδάζουν. Ιμπραήμ, νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω. Τι να περιμένουμε από τα δύο σου live στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού και στη Θεσσαλονίκη στις 11 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών? Θα παίξεις το τελευταίο άλμπουμ ή θα παίξεις και κάποια παλιότερα τραγούδια? Και οι δύο συναυλίες αυτές που θα δώσουμε θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή στον κόσμο για χαρά. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τη χαρά μέσα σε έναν κόσμο λυπημένο και μελαγχολικό, όπως είναι σήμερα ο κόσμος μας. Οι τρομπέντες του Μικελάντζη είναι εδώ για να φέρουν τη χαρά. Θα μοιάζουν με ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε. Ο Ιμπραήμ Αλούφ θα βρίσκεται αύριο και μεθαύριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για δύο live στην Ελλάδα. Μια πολύ γοητευτική και συναρπαστική προσωπικότητα. Ένας πολύ τάλαντος και πολυσχηδής μουσικός με project που, όπως είπε και ο Γιάννης Δημητριάδης στην εκπομπή του, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε καν να ενημερωθούμε για αυτά. Κυρίως τον τελευταίο του δίσκο θα παίξει, αλλά θα είναι μια γιορτή. Κάποιες φορές λέει προκύπτουν και κάποια παλιότερα κομμάτια, οπότε το live θα είναι οι τρομπέτες του Μικελάντζη, που είναι μια γιορτή, ένα γαμήλιο πάρτι. Ο Γιώργος Μουχθαρίδης τελείωσε, η Μαρία Παπακυρίτση παραμένει εδώ, η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ, κανονικά ζωντανό πρόγραμμα και σήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Καλό μεσημέρι σε όλους, τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.